Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Dīkstāves pabalstus varēs izmaksāt līdz 30. jūnijam un tos varēs saņemt arī darbinieki, kuri veica minimālo saimniecisko darbību un kuru ienākumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī. Paredz ministru kabineta šodien ārkārtas sēdē apstiprinātas izmaiņas dīkstāves pabalsta saņemšanas nosacījumos. Kā uzsver kultūras ministrija, ministru kabineta noteikumi par dīkstāves pabalstu COVID-19 izplatības ietekmētām pašnodarbinātām personām nosaka, ka dīkstāves periods ir no 14. Marta uz noteiktu laiku, bet neilgāk kā ir spēkā valdības lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pabalsta mehānisms ir īstermiņa risinājums pašnodarbināto personu ienākumu un iztikas līdzekļu zuduma kompensēšanai, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nevar gūt ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Ņemot vērā, ka valstī esošā epidemioloģiskā situācija neļauj noteikt precīzu termiņu, līdz kuram valstī būs nepieciešams turpināt ārkārtējo situāciju, kultūras ministri rosināja noteikt 30. Jūniju par dīkstāves perioda beigu termiņu. Ministru kabinets šodien ārkārtas sēdē atbalstīja arī ekonomikas ministrijas priekšlikumu noteikt, kā turpmāk dīkstāves pabalstus varēs pieteikt tikai par kārtējo mēnesi, nevis iepriekšējiem mēnešiem. Norvēģijas centrālā banka negaidīti samazinājusi bāzes procentu likmi līdz nulei, šādu lēmumu skaidrojot ar nepieciešamību cīnīties pret koronavīrusa krīzes radīto negatīvo ietekmi. Banka bāzes procentu likmi samazināja par 0,25% līdz minētiem 0%. Jāatgādina, ka martā bāzes procentu likme Norvēģijā tika samazināta no 1,5 līdz 0,25%. Amerikāņu popzvaigzne Madonna paziņojusi, ka slimojusi ar COVID-19 un šī iemesla dēļ februārī bija spiest atcelt koncertu Parīzē. Mūziķi arī norāda, ka šobrīd ir vesela. 61 gadu vecā māksliniece norādījusi, ka sākotnē uzskatījusi, ka slimojusi ar gripu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.